بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yahuuda oo xalay duqey maculus ka fuliyay magaalooyinka Beirut iyo Dimashq ururka isugu yeeray Hizbullah oo dhankiisa weeraradii ugu xoogganaa oo khasaare dhaliyay ku qaaday Tel Aviv sahaynada oo bilaabay in ciidankooda dhulka ay u soo dhaqaajiyaan koonfurta Lubnaan iyo dagaal ka dhacay xuduuda shacabka Lubnaan oo wajahaya barakici ugu xoogganaa taariikhda iyo xaaladaha halis ah oo laga digayo hadii dagaalku uu sii daba dheeraado imaarada Islaamiga Afghanistan oo shaqaabuur u sameysay xubnihii laga soo ururiyay wadooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaas kuwaasoo caan ku ahaa isticmaalka maandooriyaha haddaba sidee dadkani uga faa'iideysteen xirfadaha kala duwan ee ay ku bartaan xarumaha dhaqan celinta ee dalkaasi waxaan soo gudbin doonaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa muslimiinta waddanka Hindiya oo wajahaya dhibaatooyin xargagoosada waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha muslimiinta dalkaasi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالين متل هذا تاريخ دوناي كوبيغان تهي سديد إلى باتنكا بش ربيع الأول سنة كن أفر بقل أفرتن إلى حجري مركلة كسودا ودا برامشكا عالم اليوم قضب كوكوه ريانا وحاو نقنيا ديارة ده الدقال كما ملك قميستها يهودا يا حالي دو قيمة علوس وحاي كفليين مقالة دمشق عاصمة ودن كسوريا duqeymah oo gaaraya ilaa 3 duqeyn ayaa la soo wariinayaa inay ka dhaceen agaarka safaarada dawladda Shiicada Iran ay ku leedahay dalka Suuriya maamulka gumeystaha Yahuuda wax faahfaahin ah kama bixin duqeymahan balse wakaaladda wararka ee nidaamka Nuseeriga waxay ku warantay in duqeynta lagu dilay mid ka mid ah wariyasha ka shaqeeya TV-ga dalkaasi markan u nimaadno dhanka Beirut duqeymo culus ayaa waxa ay ka dhaceen agaarka garoonka Rafiq Al-Hariri ee magaalada Beirut ciidanka sahaynaduna waxa ay sheegeen inay beegsadeen baqaaray hub u yileen ururka isugu yeeray Hizbullah sidoo kale duqeymo culus waxa ay ka dhacayaan duuleedka Koonfureed ee magaalada Beirut
الدمار الهائل الذي خلفته هذه الغارة القوية التي نفذته عند الساعة حوالي منتصف الليل أمس طائرات F-35 بصواريخ ثقيلة جدا استطعنا أن نرى يعني وهج هذه الصواريخ من أماكن جدا بعيدة يعني حجم الدمار هائل جدا هناك مشروعين سكنيين متضررين بالكامل يعني واجهات الأبنية كلها مهدمة هناك مشروع سكني بالكامل ولكن ليس هناك إصابات بين صفوف المدنيين إذ أن هذه المشاريع قد أخليت بالكامل قبل تنفيذ
سيدو كلمة قالوين كدع عبرقا أي كونفورتا أي كم إذا قوبها دو قيمة حوغان أي كسعدان waxayna diyaarada dagaal ay beegsadeen xerada qaxootiga dadka falastiiniyiinta ah oo ku taala galbeedka Lubnaan una dhow magaalada Sidoon. Dankiisa ururka isugu yaray Xisbullah isagana waxa uu geysanayaa weerar sawariiq ah kuwaas oo beegsanaya deegaanada dhaca xuduuda waxayna duqeyeen saldhigyo ciidan mustawdinaad iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah Tel Aviv barqarnimadii maanta ilaa afar gantaal oo xoogan ayaa waxa ay ku garaaceen Tel Aviv muuqaal iyo sawir laga soo qaaday halkaasna waxa ay muujinayeen sawariiqda oo ka soo gudbay qalabka difaaca hawada isla markaana ku hoobanaya caasimadda sahaynada illaa shan qof ayaa la soo wariyay in dhaawacyo ay soo gaareen iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in qasaaruhu inta uu ka badan yahay
waayt aan hefila xaverim baamz kwish shesh yesh bor ba kwish shrafa bkol asikhim
waay waay waay
Guudahan magaalooyinka Yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan laga soo bilaabo Tel Aviv, Haifa, Eilat, ilaa sidoo kale kuwa dhaca xuduuda ku dhirirsan Lubnaan iyo Suuriya, waxaa ka yeeraya saacad kasta qalabka digniinta bixiya, waxaana awaamirtii u dambeysay ee la siiyay dadka Yahuudda ah ay qayaxaysa in ay ku sugnaadaan guryaha ku yaalla dhulka hoostiisa ee looga gambado gantaalada maleeshaadka xuutiyiinta ee iyaguna fadhigoodu u yahay dalka Yemen, waxa ay sheegeen in weerar ay ku qaadeen magaalada Eilat oo ka mid ah magaalooyinka Yahuudda xoogga ay ku haystaan ee ku dhirirsan badda Cas. Dhanka kale xuduud beenaadka u dhexeeya Filistiin iyo Lubnaan waxaa laga soo wariyay iska horimaadyo culus oo dhaxmaray maleeshiyaadka isugu yeeray Xisbullah iyo sidoo kale maamulka gumaystaha Yahuudda. Muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay dhinacyada oo rasaas isdhaafsanaya. Afayeenka ciidanka sahaynada Daniel Hagari waxa uu sheegay in ciidankooda ay bilaabeen duulaan dhulka ah inay ku soo galaan koonfurta Lubnaan halkaasna ay ka sameyn doonaan howlgal kooban waxa uu sheegay in sababta duulaanka ay u qaadayaan ay tahay inay ka digtoonaadaan inay dhacaan wax la mid ah wixii dhacay 7 Oktoobar isagoo sheegay in howlgalkooda uu soconayo ilaa dadka Yahuudda ah gabi ahaanba ay ku soo laabtaan deegaanada dhaca wuqooyiga dhulka Filistiin ee ixtilaalka lagu haysto Dankeeda dawladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka waxa ay sheegtay in maamulka gumaystaha Yahuudda ay ku garab taagan tahay duulaanka oo ku qaadaya Lubnaan ayna sidoo kale maamulka isugu yiray Israa'iil ay sii doonto wax waliba oo taageero ah oo u baahan yahay tani ayaa timid kadib markii qadka taleefanka ay ku wada hadleen wasiirka difaaca ee maamulka Tel Aviv iyo sidoo kale kan Washington Lloyd Austin dhinacyada ayaana ka wada hadlay sidii Mareykanka u sii xoojin lahaa kaalmada uu siiyo sahaynada una sidoo kale kaalin firfircoon kaga qaadan lahaa difaaca iyo ka hortaga weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka shiicada ah ee ku daaban dawladda Iran dhanka kale qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka iyagu dhankooda waxa ay bilaabeen in muwaadiniintooda ay ka daad gureeyaan Lubnaan dawladda Ingiriiska ayaana sheegtay in garoonka diyaaradaha magaalada Beirut ay ku soo degi doonto diyaarad ay leeyihiin halkaasna ay ka daabuli doonto dhammaan wixii muwaadiniin ah ee kaga sugan Lubnaan dhanka kale warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in ciidanka Lubnaan ay dib uga soo baxeen ilaa dhul gaaraya 5 kilometir oo dhaca xuduudda u dhaxaysa Filistiin iyo Lubnaan iyagoo ka cabsii qaba in dhankooda ay la kulmaan weerar uga yimaada maamulka Yahuudda sidoo kale sahaynada saacadihii la soo dhaafay digniina ay soo saareen waxay shacabka reer Lubnaan ay ku fareen inay isaga guuraan tuulooyin badan oo dhaca koonfurta dalka sidoo kale hoggaanka sare ee ururka isugu yeeray Xisbullah waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen dagaal dhulka ah haddii sahaynadu ay halkaasi duulaan ku soo qaadaan maleeshiyaadka xisbiga ayaana isku faafiyay dhammaan deegaanada dhaca xuduuda iyagoo u diyaar garoobaya inay halkaasi ka galaan dagaalo ku dhufo ka dhaqaaq ah haddii Yahuudda xuduudooda ciidan ay mar kale dib ugu soo celiyaan koonfurta Lubnaan sidoo kale saraakiil sahayna ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay tilmaameen in hadafka ugu weyn ay tahay in koonfurta Lubnaan ay ka sameeyaan mandiqad caazil ka ah dagaalada si dadka Yahuudda ah nabad ugu noolaadaan deegaanada Waqooyi, taas oo muujinaysa in hadafka sahaynadu uu yahay dhul ballaarsi si la mid ah waxa hadda ay ka wadaan Qasa oo ay diidan yihiin in ay isaga baxaan. وهجاك إمي كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجيسي دا وحاء لعب هل كان كسر جديا ولكن إلياس عبد الله
والما صنط هاي سهيب دقيستيال واحد كسر دواتان حبنتي ورجيسي دا عالم كا وحبن مال الله وأن كفاق الندع دوين كاي وحك قرآن قار كمد آه ورجيسي دا كسر بحدوني دا waxaan ugu horeyn xubinteena maanta ku daahfureyna warbixin ay daabacday majalada todobaadlaha ah ee The Economist ee ka soo baxday dalka Ingiriiska, taasoo ay ciwaan uga dhigtay Lubnaan waxay wajahaysaa dhibaatadii ugu darnayd tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye. Waxay markii hore saxiifadu hadalkeeda ku bilowday inay ka hadasho xaaladda shacabka Lubnaan uu hadda ku sugan yahay iyo sida ay muddo kooban isku bedeshay nolosha boqolaal ruux oo ku naaloonaya deganaan haystana ganacsiyo kala duwan oo uga soo xaroon jiray dakhli fara badan. Majalada The Economist waxay sheegaysaa in fagaarayaasha iyo xeebaha magaalada Beirut ay buux dhaafiyeen dad ka soo barakacay dhanka koonfureed ee waddanka, waxayna badankood hadda jiifaan dhulka walow ay jiraan baytiri shakhsiyaad farakutiris ah oo nasiib u yeeshay inay helaan firaash yar oo ay dhinaca dhulka ka xejiyaan. Qulqulka barakacayaasha ka imaanaya dhanka koonfureed ee caasimadda ayaa ziyaaday tan iyo markii la dilay Xasan Nasrullah 27-kii bishii soo laatay ee September, iyagoo ka baqanaya in maamulka Yuhuuda uu laba jibaaro beegsiyadiisa ka dhanka ah ururka isugu yara Xisbullah, weliba isagu aanan u aabayeelinin rayidka halkaasi ku sugan. Saxiifadu waxay hadalkeeda intaasi ku sii dareysaa in haddii xaaladda shacabka Lubnaan ay sidan ku sii socoto la soo diiwaangelin doono barakacii ugu ballaarnaa abid ee ka dhaca waddankan tan iyo markii uu soo laaday dagaalkii sokeeye ee waddankan dhibaatada xoogan gaarsiiyey. Dhanka kale, saxiifadda waxay ka hadlaysaa dilkii Xasan Nasrullah iyo sida uu u mugdiyeeyay mustaqbalkii ururka isugu yara Xisbullah iyo kala furfurnaanta muddooyinkan dambe laga dareemayo saraakiisha kala duwan ee hadda ku hartay gudaha ururkan. Isla qodobkan iyadoo majalada kasii hadlaysa ayaa tibaaxday in dhimashada Xasan Nasrullah ay niyadjab ballaaran ku reebtay taageerayaasha kala duwan ee xisbigan shiiciga ah uu ku leeyahay daafaha dunida. Badankood ayaana hadda aaminsan in kabashada Xisbullah ay qaadan doonto waqti fog, taasina ay fursad aan la dhayalsan karin siin karta buu yiri maamulka gumeystaha Yuhuuda. Warbixinta ay daabacday The Economist waxay qayb ka noqonaysaa tumaniye iyada la mid ah oo muddooyinkii dambe si aad ah ugu faafaya baraha kala duwan ee internetka, waxayna dhammaantood marka la isku soo wada xooriyaa ay muujinayaan in xaaladda Lubnaan ay u muuqato mid ku sii wajahan cakirnaan ka xoogan middii ay la kulantay dagaalkii sokeeye. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Asharqul Awsad. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinayso xogeyaha guud ee qaramada midooba Antonio Guterres oo ka soo horjeestay duulaanka dhulka ah ee uu maamulka gumeystaha Yuhuudda saacadihii la soo dhaafay ku galay gudaha dalka Lubnaan. Guterres waxa uu sheegay in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay midan ka soo gaari doonto dhiigbax ballaaran, loona baahnaa inuu sameeyo la tashi ka xoogan midkii hadda uu sameeyey si looga waaqsado midan waa sida uu hadalka u dhigay. Majalada oo soo xiganaysa Stephanie Dujarric oo ah afayeenka Antonio Guterres ayaa tiri, ma doonayna in waqti xaadirkan aynu aragno maamulka Israa'iil oo duulaan dhulka ah ku galaya gudaha dalka Lubnaan. Afayeenka Guterres waxa uu intaasi ku sii daray in ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan gudaha dalka Lubnaan ay hadda wajahayaan xaalado adag, maadaama ay noqdeen kuwa u nugul weerarada ka imaanaya labada dhinac waa ururka isugu yara Xisbullah iyo Yuhuude. ayna hadda xitaa awoodin inay sameeyaan roondooyinkoodii caadiga ahaa ee ay u bixi jireen mararka qaar. Markii uu saacadihii la soo dhaafay si aad ah warbaahinta ugu baahay qabarkan sheegaya in maamulka isugu yaraa Israa'iil uu duulaan dhulka ah ku galay gudaha dalka Lubnaan, waxaa si aad ah isku soo taraya warbixino iyo taqaariir fara badan oo la mid ah midan. Waxaana dhanka kale soo baxaya misana xusid mudan digniino caalami ah oo ka ballaaran kuwii hore. Waxaana dhanka kale durbadiiba bilowday misana bannaanka soo baxay mas-uuliyiin ka soo horjeeda arrinkaas. Waxaana hadda ugu horreeya ee la magacaabi karaa waxoogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres, oo sida aan soo xusnay si cad u sheegay inuu gebi ahaanba ka soo horjeeda waxa uu ku dhaqaaqay Benjamin Netanyahu. Waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda Daily Pioneer ee ka soo baxda dalka Hindiya, waxayna daabacday warbixin ay ku qaadaa dhigaysa xaalad mar kale ka soo cusboonaatay gudaha dalka Hindiya ee u dhexaysa xukuumadda kaafirada ah ee uu hogaamiya Narendra Modi iyo muslimiinta ku dhaqan gobollada kala duwan ee waddankaas. Waxay saxiifaddu sheegaysaa in toddobaadkii la soo dhaafay ilaa midkan ay booliska waddankaas iyo qaybaha kala duwan ee siyaasadda ay u muuqdaan kuwa dhammaantood farta ku wada fiiqaya misana si gaar ah u ugaarsanaya muslimiinta ku dhaqan waddankaas. Waxay xogta joornaalka sidoo kale intaasi ku dareysaa in saacadihii la soo dhaafay gobollada kala duwan ee waddankaas uu ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay muslimiinta kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u haya Narendra Modi. Dhibaatada ugu badan ee ay hadda wajahayaan muslimiinta ayaana ah inay ziyaaday cunsuriyadda iyo farakufiiqidda gaarka ah ee lagu sameynayo xilliyada ay ku sugan yihiin meelaha ay dadka badan isugu yimaadaan haba ugu horreeyaan goobaha laga dukaameysto. Waxaa dhanka kale intaasi sii dheer in ardayda muslimiinta ah ee dhigtay jaamacadaha iyo iskuullada kala duwan ee waddankaas ay xilliyada qaar gaar ahaan waqtiyada imtixaanaadka ay la kulmayaan tallaabooyin u muuqda in lagu cunsuriyeynayo diintooda. Waxaana mararka qaar dhacda baa la yiri in arday ay darajadiisu sarreyso loo hoos mariyo diintiisa awadeed. Waxyaabaha kale ee ay warbixintu xusayso waxaa ka mid ah in cadaadiska guud ee lagu haya muslimiinta dalka Hindiya uu laba jibaarmay kadib markii uu sanadan mar kale kursiga ku soo rogaalceliyay ninka xagjirnimada ku caanbaxay ee Narendra Modi. Waxayna ugu dambeyn warbixintu hadalkeeda ku soo gabagabeyneysaa in maalmaha soo aadan la filan kara barnaamijyo waaweyn oo ka dhaca caasimadaha dalkaas sida Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Kolkata iyo Chennai, kuwaas oo dhammaantood si gaar ah u beegsan doona xarumaha dawliga ah iyo xafiisyada gaarka ah ee ay ku shaqeeyaan madaxda ugu sarsareysa ee xukuumaddan. Guud ahaaninahaas ayaan ku soo gabagabeyneynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Animikan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aanbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهقاق ولو حد جيسان إيسان برامشكا عالم اليوم قيبيه سيد دمبنا وانسلسو قهرني Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa shaqaabuur waxay u sameysay xubnihii laga soo ururiyay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaas kuwaas oo markii hore ahaa dad isticmaala daroogada hadaba sadee dadkan ay uga faa'iideystaan xirfadaha kala duwan ee ay ku bartaan xarumaha dhaqan celinta warbixintan soo socota waxa arimahaasi ku eegaya walaalkeen Xariif Cabdu Qadir
Noloshada ka horinta usan maamulka Imaarada Islaamiga Afghanistan la wareegin guud ahaan dalkaasi waxay ku koobnayd wadooyinka iyagoo aan xarajo ah ka lahayn mustaqbalka jidadka ayaana hooy har u ahaa ilaa ay imaaradu u sameysay mashaariic dhaqan celin ah oo isugu geysay xarunaadu ballaaran oo ay ka helayaan daryeel dhan waliba leh oo ay ku afalxayaan waxay maanta iyagoo boqolaal ah dib u hagaajinayaan noloshooda si ay u kafaal qaadaan maarinta mustaqbalkooda imaarada islaamiga ah oo sannado ka hor gaar ahaan inta lagu guda jiro muddada ay gacanta ku hayso talada afghanistan bilowday mashruuc lagu soo ururiyay boqolaal ruux oo ahaa dadka qabatima waxyaabaha amaanka dooriya ayaa waqti xaadirkan ku guulaysatay in ay shaqo abuur u sameeyso in badan oo ka mid ah dadkaasi halka kuwa kalena ay wali ku xareysan yihiin howlal waaweyn iyo xarumo lagu barayo xirfado kala duwan oo waxtar leh si uga faa'iideystaan dadkan uga faa'iideeyaan macaash iyo dakhli nolol maalmeedkooda ku filanna ay ka soo saartaan xirfadahaasi. Mid ka mid ah waxyaabaha ay bartaan muddada ay ku jiraan dhaqancelinta waa dhirtolidda. Mashruucaas waa qayb ka mid ah boqolaalka ruux loo qaabiyey in ay bartaan oo ay kaga soo baxaan dooradaasi.
Tan muddad meesha ka mid ah filan tu kormi kuni?
Muddo inta le'eg ayaad halkan joogtaa?
Seemo meesha.
Ilaa saddex bilood ayaan joogaa oo aan wax ku bartaa.
Seemo meesha.
Een halkan inta aadan imaan ka horan sidee ahayd noloshaada oo halkee aad joogtay?
Markii hore waxaan ahaa ruux balwadla ah oo qabatima waxyaabaha maanka duuriya, laakiin alxamdulillaah halkan ayaan joogaa waana ku faraxsanahay. Waxaan u mahadnaqayaa imaarada islaamiga ah maxaa yeelay markii aan halkan imaaday waxaa fursad la ii siiyey inaan wax barto si aan ugu shaqeeyo wixii aan bartay. Waxaan leeyahay mahadsan idiin, aad ayaan ugu faraxsanahay.
koox kasta oo ka mid ah qaybaha halkan lagu barayo farsamooyinka iyo xirfadaha waxa ay leeyihiin howl u gaar ah oo ay ku diyaarsan yihiin kuraasta iyo miisas, sabuurad iyo sidoo kale qalabka ay markaas ku howlan yihiin barashadiisa. Kuwii nolosha ka dhacsanaa maalin maalmaha ka mid ah ee qofkii arkaa uu bacisanayay in dadkan ay nolosha uga harsan tahay rajo ku aadan inay ka soo kabsan doonaan cudurka maanduuriyaha iyo in la qabatimo ayaa maanta u muuqda allaah mahadi kuwa u xamaasadaysan in ay arkaan iyagoo soo dhacsanaya quud xalaal ah oo ay gacantooda ku kasbanayaan. Mid ka mid ah shakhsiyaadkaasi waxaa lagu magacaabaa Cabdikariim Beeg oo dhalasho ahaan ka soo jeeda magaalada Daif ee dalka Sacuudiga, kaasoo yimid Afghanistan mar hadda laga joogo ku dhowaad 10 sano. Waxa uu waqti xaadirkan ka tirsan yahay ardada dhigata farsamada aaladaha korontada iyo sidoo kale dib u habeynta qalabka elektaroniga ee guryaha si marka ay ka baxaan xarunta ay noloshooda u sii kaashadaan shaqo sharaf leh oo ay ku xamaashaan farsamada elektaroniga, gaar ahaan aaladaha guryaha oo ay baranayaan.
هذا القسم يسموه قسم تسليك المباني تسليك المباني تسليك كهرباء
قيبتان وحالوغو مقعابا قيبتا كرنتادا قريها سبحي إلا ظهركي أيا كنتن روح فصل كان وحكو برتان قاركين أيا وحاد أكوبان وغبح سنيد حرفادا كرنتادا قار كلانا وحبك مفهن سنين كهور انتا آن لو بلابين دروستا
أين اسكورنا ديغا وحانتالاك أيد كفهميسا كرنتادا
aniga ayaaba iska hadlayay wax sidaa u buuran kama aanan baran aaladan markii hore, ma aanan kala ogeyn waxa uu yahay DC iyo EC, ma aanan aqoonin farqiga u dhexeeya labada nidaam. Hadda Allaah mahadi wax badan ayaan bartay sida aaladan ka muuqata. Kani waa mid lagu kala bedelo dabka, kanina waxa ku ogaanaysaa in uu dab jiro iyo in kale.
Lamba xamra ma fi karma yani ma fi.
Waxa uu dhanka kale ka sheekeeyey sidii ay ahayd xaaladiisa ka hor inta uusan imaan halka uu hadda joogo ay wax ku wada bartaan boqolaal qof oo ay imaaradu ka soo ururisay waddooyinka magaalada Kabul si ay dib uga soo kabtaan xaaladii liidatay iyo noloshii ay quudanayeen waxyaabaha maanka dooriya.
wallaahi markii hore waxaan ku jiray xaalad aan iska miyir daboolmi jiray, waaqica lama socon iyo xaaladda aan ku sugnaa. Haddii aan gudagalo in aan fikiro, waxaan qaadan jiray go'aan isburinaya aniga oo waxhamiya marna ku dhex jira isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya anigoo aan lahayn wax aqli ah. Waxaa ka sii darneed in waqtiyada qaar aan dukado marna aan ka tago. Allaah ayaana ka magangalay arrinkaas in aan dib u sameeyo. Hadda alxamdulillaah Allaah ayaa cafis weydiisanayaa dadkana ka codsanayaa inay hanuunka iigu duceeyaan. Markii halkan la ikeenay waxaan fahmay wax badan. Waxaan garowsaday inaan ahay insaan makhluuq ah, Allaahna uu ii abuuray inaan mas'uul ka noqdo nafteeda, Allaahna uu isiiyey awood aan ku cibaadaysto.
Samiicullah Ibraahimi waa afhayeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee imaarada islaamiga ah. Waxa uu ka warbixinayaa tallaabada xigta kadib waxbarashada ragga la isugu keenay xarunta dhaqancelinta boqolaalka ruuxa qabatimi jiray waxyaabaha maanka dooriya.
waxaan siinaa qalab loogu talagalay xirfadaha cayiman oo ay halkan ku baranayaan, kadibna xirfadaha ay bartaan ayay la aadayaan suuqyada si ay ugu soo bandhigaan dadweynaha kale oo ay ugu shaqaystaan. Sidoo kale waxaan siinaa warqad caddeyn ah oo muujinaysa xirfadaha si ay ugu shaqaystaan. Eheladooda ayaan sidoo kale ka qaadnaa damaanad si aaladaha la siiyey ugu shaqaystaan mustaqbalkana aanu u sii iibin. Si la mid ah sidaas waxaan ku kantaroolnaa dhammaan waxyaabihii ay barteen sida ay tahay shaqadooda.
او ددوی تعقیب و صار هم
کلیما هن هر قامه ای برشده های جنتی شو کلا سمت آرده الکترونیگا و حرنگ کلا حبها ای برتان رگان انت کوچو دیران دورات کو حبر شو ای قیب تکا دقل عدین تکمی ده سمت کبو محلیه و قیب کا نوعد او قرح ده بدن ادال کاسی امکانیات که ادیگه مهم کوه فرسمده کبها و حبی حسای مرد اسلامیگا و حنیسی ده او اتقانی نیان سوساری ده کبو تیله و کوه مقارکا مرحشة كبا سمينتا برطان رقان وحاكمي ده اوغنوه ريا ساور كاكبتا جرجاري ده مقارك لغا سمايو كباها يقول حنتيسا مركي اي قران هرقا او جلع سنادو اي سوصار الميدب كاكبتا اي غالان هولاها كلا اي توليدا ايوها غاجينتو ده وليبا ايوغ اسكاكاشان ايا مركي بنا سوصار ايا بقلال جوغ وكمي ده كباها محاليقا هلو يبقين ايو سوقيدا دالكاس افغانستان سعيد داكي وميد كمي ده معلمين تهولاها فرسامو اي حرونتا رقان علينتا waxa uu 10 siya maalinkii ilaa 100 qof oo kamid dadka noloshoodii hore ay ku xirneed waxaaba maanka dooriya ee gubi hanba ka saaqday nolosha iyo dhanka kale masuuliyadkii saarna hase ahaatee Allah mahdi waqti haadir kan kasoo kabteen noloshaasi waxa uu sheegayaa in laba gelin oo maalinkii ah oo min konton qof hoolka ku siiyo durus ku saabsan aaladaha guriyaha elektroniga sida qasaaladaha bakeenadaha yar ee cabitaanada aaladaha wax lagu feereeyo ee kuwa kale dib loo hagaajinayo waxaan u tilmaamay in fasalkiisa ay boqolaal qof ka taxarujeen kadib markay barteen xirfado ay ku heli karaan wax ku filan oo ay ku maareeyaan noloshooda kuna maamuli karaan qoysaskooda samiicullah oo ah afhayeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa mar wax laga weydiiyey halka laga kala keenay qaybaha halkan wax ku barta oo ku jawaabay
de afghanistan de islaami imaarad para taksara chipadi
markii imaaradu qabsatay dalkan waxa bulshada ka dhex jiray mashaakil aad u farabadan mid kamid ahna uu yahay in inta badan muwaadiniinta ama gaar ahaan dhalinyarada ahaayeen kuwa qabatima waxyaabaha mukhaadaraadka dadkaas waxa saldhig u ahaa wadooyinka aaga buundada المحروق وحي اهايين عبتو لغا صو نعي قريها او لصو ساري امارة اسلامي افغانستان او كدولي سامرك او غيميد هغانكا ايا دستي ودي اي تابقلين ايان وزاردها ارمها قدها مدى شقادة اي ارمها قد اي هيا ذاكالي وحال سو اروريي داماندد كي استعمال جري ماندوريها وانا لداويي كدب داوينتا وحادد كي صو عافماذي لو قبتي دوراد اي كبران ايان شقو ينكا اي حرفضها بقلال دل ayaana dowladkan hadda socda wax lagu baraya tanina waxay wareegeeda saddexaad u tahay dowladka ka socda magaalada Kabul dhawaana waxa xaflad qalinjibin ah loo sameyn doonaa dhalinyarada dhameysatay barashada xirfadaha oo tiradooda ay ku dhawdahay 570
kooxahan ay kadib markay qoysaskooda ka qoosteen lagana soo saaray guryahooda noloshooda ku soo koobantay gudqashinada iyo goobaha caamka ah ee suuqyada iyo wadooyinka waxa ugu dambeyn oo Allah u soo saaray maamul islaami ah oo si majaan ama lacag la'aan ah u kafaala qaaday noloshooda ilaa ay wax ka bartaan kadibna noqdeen kuwa dhiiran oo u dhaarsan shaqada oo ah mid ay sharciyadu amaantay arrinkan oo imaarad ku dhaqaaqday iyadoo raacaysa sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayayna soo xasuusinaya sida nabiga ugu dadaali jiray in dadka uu ku dhiirigeliyo shaqada una sheegi jiray in gasiin la quuto ugu wanaagsan yahay waxa uu qofku gacantiisa ku shaqeysto si ka duwan wax dawir si lagu keenay
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجا غودان تاسيا كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كولاتي دامبي ايا نوبلان اه سداسي نبدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فاضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجه القلب ضجت في مجاريها